Lentxoago aipatu dugun moduan, Bizkaiko Foru Aldundiari esker, gaur Bizkaiko Foru Aldundiak eta FECORrek egindako programa baten barri emongo dugu. Desgaitasuna daben pertsonak, hain zuzen be, mentoria, giza mentoria martxan jarri dabe programea, eta hori zehatz mehatz jakiteko, ba programa hori zelan gauzatzen dan, programea erabiltzen dabenak aipatuko deuzkue. FECORrekoa da Leire Indurain, eta gaur gure artean daukagu. Leire, kaixo, egunon, eta ondo etorria.
Bai, kaixo, egunon, eta eskerrik asko aukera batik.
Bueno, FECORren zagozu, esan behar, ba, fizikoki desgaitasunen badabene pertsonak osotzen dabela FECOR, ondo dinot, ez da?
Bai, bai, perfecto, bai.
Eta orain Bizkaiko Foru Aldundiagaz egin dozue hitzarmen bat. Bueno, zeure kasua, apurbete aipatuko dugu, gero jakiteko zelako programea dan, Leire.
Bale, perfecto. Bai, nahi baldin baduzu nik azaltzen dut.
Bai, 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 esan, esan. Bai.
Begira, nik egin nuen mentoretza ba, pasaren urtean eta aurten. Pasaren urtean egin nuen gizon batekin.
Zer da eta, mentoretza?
Bueno, bai, a ber, begira, mentoretza da ezgaitasun bat daukan pertsona bat beste bati laguntzen dio eta ematen dio baliabideak, tresnak, elkarrizketa eta aholkuak. Hori da mentoretza.
Hori da mentoretza. Hau da, zuteko zu desgaitasun fisiko bat, ez da?
Bai, hori da.
Eta, zuk egin dozu hori ikastaro emondaigun, beste batzuri laguntzeko, ez da, zure moduan dagozenari?
Bai, a ber, nire kasuan izan da aldrebez. Hau da, nik lagundu egin diot pertsona bati.
Hori da. Hori da.
Bai.
Zeuk lagundu dutzazu, eta pertsona horreri zelan lagundu dutzazu, Leire?
Ba, begira, azken finean pertsona hori zeukan arazo sozialak, harreman sozialak ekitzeko arazoak, eta nike ba, eman nien baliabide batzuk, eta aholku batzuk, niri ba, ondo ateratzen zaidana. Bai, azken finean, bai, egia da, nik ba, umea naizenean, izan untzenean barkatu, ba, eukegin nuen harreman sozialeko arazoak.
Ah, bai,
Eta azken, bai, azken finean bullying eta hori guztia sufritu egin nuen.
Baina, sufritu zen duen bullyinga zeuteko zuen desgaitasun fisikoa gaiti?
Bai, hori da.
Ah, bai,
Hori da, eta, bai, hori da, eta azken finean, nik lagunek hasi nintzen eukitzen, ba, igual hemen sortzi urterekin,
Bai,
Bai, bai.
Gaur egun zemet urte daukazuz, Leire,
Hogeita bost.
Hogeita bost. Eta hori guztia zelan gainditu dozu, eta gero zelan beste batzuri laguntzen dautzazue. Zelan gainditu zundun zeuk?
Bai, ba, begira, nik azken finean egin nuena izan zen, ba, aktibitateak egitea, hau da, joan gimnasiora, polikiroldegira, joan FECORrera nire iritzia emateko, aholkuak emateko, eta azken finean, ba, ba, gizartean parte hartzea.
Uhum. Eta zeuke hori gainditu ondoren, pentsatu zen duen, bueno, orain giza mentorian programa hartuko dut, ez da?
Bai, bai, hori da, azken finean, nik positibo, oso positiboa naiz, eta positibo tasun hori ba, beste pertsona bati eman nahi nion.
Eta, konta iguzu, zelan emondeutzazu, zerta lagundutzazu pertsona honeri, zelako aholkuak emondeutzazu?
Ba, begira, nik eman nion aholkuak izan ziren, ba, berari, bere buruari maitatu egin behar zuela.
Bere burua maitatu behar ebala, bai?
Bai, hori da. Eta ere, ba, eman nion aholkua izan zen, ba, berak bere buruari ba, pentsatu egin behar zuela eta aukerak eman behar ziola ere beste pertsona batzuei ba ezagutzeko. Azken finean egia da ba gizartea pentsatzen duela batzuetan ba ezgaitasun bat duen pertsonak arazoak edo dificultade handiak ditugula, baina guk ba ezgaitasun bat dugun pertsonak ere pazientzia pizka bat eduki egin behar dugu, ba mentalitatea aldatzeko, ez? Pentsamendu aldatzeko.
Mhm. Hori da. Bueno, zuke gaur egun konteiguzu Leire, zelako non egiten duzu? Zein da zeure egunerokoa? Ja egiten zara oso goiz ikusten dugu moduan?
Bai. Bai, a ber, begira, nik oraintxe bertan lan egiten ari naiz urbegin. Eta ba hori oso ondo nago, oso pozik, eta ba reunioneak
egiten dozu lan bai. Goizean joatesa lanera
bai,
eta gero fekorrera eta laguntza hori emotera nos egiten dozu beste guzti hori?
Bai, a ber, begira, nik ba daukan abantail bat fekorren eta mentoretzarekin da nik nire denbora ba planifikatu egin aldut nahi dudan moduan. Hau da, begira, nik adibidez orain lan egiten dut ba 8 ordutan eta noski ba denbora gutxiago daukat mentoretza egiteko. Baina nire ematen didate azkatasun guztia nik planifikatzeko nahi dudan moduan.
Mhm. Zeu eta, bai, esan.
Bai, barkatu, eh. Orain egiten dudana da mentoretza baina taldean. Egiten dute mentoretza hiru pertsonarekin aldi berean eta egin dugu talde oso oso ona.
Eta lortzen dira emaitzak Leire?
Bai, azken finean a ber, egia da, mentoretza egitea ez dauka helburu zuzenki bat, hau da, bai daukagula helburu bat, baina azken finean helburua betetzea ez da helburu bakarra. Azken finean mentoretza da guke eukitzea ba ezgaitasun bat duen pertsona bat besteari laguntzea. Baina azken finean batzuetan laguntza hori bakarrik da hitz egitea edo entzutea. Mm-hmm. Eta horrek da helburu bat da.
Hori da. Edo zemautan ere horre, bueno, ba, pertsona kanpaina honetan, pertsona voluntarioak behar dira mentoriak izateko eta edo mentoriako program horretan parte hartzeko. Hiru baldintza betetu behar dira, 18 urte baino gehiago eduki, desgaitasun fisiko bat izan, eta bizkaikoa izan, ezta?
Bai, hori da.
Eta emaitzak onak emoten hasi da programa hau?
Bai, a ber, programa hau ba hasi egin zen pasaden urtean,
bai.
Eta aurten ere egin da, baina aurten ba pertsona gehiago apuntatu egin dira mentoretza egiteko eta mentoreak izateko.
Uh-huh.
Orduan, bai egia da, ba, arrakasta oso handia eduki duela, eta ere nik epetu egin nahi dut gauzatxo bat,
bai.
Niretzako ere ba, importantea izan dena mentoretzan, eta begira da, mentoretza egin zuen pertsona bat, ba, beldurra zeukan, ba zila gurpildun bat hartzeko, bai, azken finean bazeukan beldurrak, ba metroan sartzeko edo busean sartzeko.
Auto horregaz gurpildun aulkiagaz sartzeko bilurreukan.
Bai, hori da. Berak bere buruari esaten zion ba gurpil alki bat ez behar, ez zuela behar, eta ba prejuizio asko zeukan horren ba inguruan, baina mentoretza egin zuenean konturatu egin da, bai behar duela gurpilauki bat, independenteagoa izateko, eta mentoretzari esker, pausu hori eman zuen.
Ze ondo, ez da?
Bai, bai.
Lortuta, helburua lortuta, ez da?
Bai, perfecto, bai.
Zuk, zeupe, esan duzu lehen bulina eta jaso zenduzala, baina gaur egun bizimodu normala egiten duzu ez da Leire?
Bai, bai, gaur egun, bai, a ber, nire familia oso ondo dago, nire lagunak ditut, eta gainera ere, bulin hori sufritu nuen, umean intzenean. Hau da, gero batxilergoan eta FP egin nuenean, hori ja ez nuen euki.
Gainitute oso.
Bai, hori da, azken finean, nik bai pentsatzen dudala gizartean sartuta nagoela. Gizartean parte hartzen dudala eta gizartaren parte bat naizela.
Hori da. Zeuke, zera, desgaitasun fisiko hori jaiozati daukazu Leire?
Bai, ni daukat parálisis cerebrala, ez dakit nola esaten den euskera parálisis cerebral, baina da hori parálisis cerebral bat.
Berez, ez teko zu esetariko arazorik lana egiteko eta abar, ez da?
Ez. Nik nago urbegi lan egiten eta nik egiten dudan lana beste pertsonak egin duen lana bat da. Baliabide guztiekin.
Ez teko zu esetareko arazorik, bizimodu normal bat egiteko?
Bai, a ber, nire zailtasunak ere ditut. Bai, bizimodu normal bat ere ez daukat. Baina bai, daukat autonomia...
Autonomia, hori da.
Autonomia suficiente bat, bizimodu normal bat egiteko. Begira, konturatu izateko bai izango dizudala
anez
daukala nola da markatu
ez lasai esan erderaz zimaduz euskeraz
bai lasai ez que zakita ber ez dakite zan ez erderaz así que bai egia dela gobernu Eusko Jaurlaritza ematen duela independentziaren mailak. Baina nik ez daukat horren arazori.
Ez teko zu, ez da?
Bai, ez.
Leire, posten gara. Eta ganera, hor giza mentoria programa horren bidez beste batzuri laguntzen bebasagoz. Eskerrik asko, zeure, esperientzia kontatzeagaitik eta nahi dozunera arte, ondo izan?
Bale, eskerrik asko guztiagatik.
Agur, Leire.
Agur.
Bizkaiko Foru Aldundiari esker egiten gagoz esaio hau, gogoratu egingo dugu. Bizkaiko Foru Aldundiak eta FECORrek programa bat martxan ipini bela, orain dela urtebete inguru, hain zuzen be ezgaitasun fisikora ma deukien pertsonak parte hartzen dabe programa honetan, eta da giza mentoria izeneko programea. Lentxoago Leire Indurain entzun dugu eta oraingo honetan Itziar Pere daukagu telefonoaren beste kaldean. Itziar, kaixo, egun on zuri be.
Kaixo, egun on.
Zelan zauz Itziar?
Oso ondo.
Bueno, gogora, kontaiguzu, zeuretzako zer dan giza mentoria, zeuk zelan parte hartzen dozun eta zergaitik egin zendun kurso hori?
Bueno, ni mentori lana egiten dut eta dena da, nik bizi dudan esperientzia bat nire bizitzan, beste pertsona bati laguntzea, esperientzia bera bizitzen, eta hori errazago egiten.
Bueno, zeure esperientzia zein izan da, konte nahi badozu Itziar?
Bai, nik egin nuena da lana bilatu, eta gu batzuetan, adibidez nire kasuan, ni motordun gurpildun aurkia erabiltzen dut.
Right.
Orduan batzuetan leku batzuetara eta enpresa batzuetara ailegatzeko zailtasunak ditugu. Agian ez dagoelako komun egokitua edo ez dagoelako egogailua edo gauza horiek. Eta orduan lan abiatzerako orduan beti eduki behar dugu kontuan gure egoera eta gure baldintzak ba bete ditzaken.
Eta horri baldintza horrek gaur egun zeu ez berbetan gaosan eskero itziar eta gurpildun aulkian sabizan eskero gaur egun aurrera pauso handiak emon dira leku guztietara heldua alsaria edo oraindik asko dago egiteko itziar.
Bueno, gehienetan ni topatu ditudan enpresetan eraikinak eta ondo daude egokitua, baina adibidez bertara llegatzeko garraio bideak ba ez daude oso ondo. Adibidez, ez dakit, ba nik Trapagarangoa naiz eta ba Bilbora llegatzeko ba denbora nahiko behartut, ze ezin dut trena erabili. Edo
trenak adibidez, tren guztiak ez dago egokituta, ezta?
Bai, hori da. Hori da. Ez dauden ez egokituta, ba claro, gure bidaiak ba luzeagoak dira. Tarduan ba lan egiteko ba kontuan eduki behar dugu ere zein herrietan lan egin aldugun, noiz ailegatuko garen eta gauza hori.
Itziar, zeuk non egiten duzu lan? Hortxe berton, Trapagaranen edo Bilbora zatoz?
Ni lan egiten dut lau egun etxean.
Bai.
Eta egun bat joaten naiz Deriora.
Deriora.
Bai, Deriora. Baina bueno, ni sorte daukat ze kotxezen amaten naute. Oizean. Ba, eta gero ja bueltatzeko ba ez daukat arazorik, zehartzen dut autobusa Bilbora eta beste autobus bat Trapagaranera.
Ze ondo, ez da gustura zauz, itziar, lanian?
Bai, bai, denbora gutxi dara mat, ze duela gutxi aldatu naiz enpresatik, baina bai, oso gustura.
Bueno, ba, konta iguzu orain, giza mentoria programa honetan, zergaitik eta zelan hasi zinan parte hartzen?
Bueno, ba, nik ikusi nuen Pekorren programa hau hasiko zutela eta pentsatu nuen ba nire esperientzia norbaiti ondo egongo egokituko litzaiokela eta ba Pekorren langileekin hitz egin nuen nik bizi nuena kontatu nien eta bueno ba mutil bat egokitu zitzaidaten berarekin lan egiteko.
Eta murtil honek ze arazo ukan, eta zela lagundu dut zazu itziar?
Ba, beran ni bezala, motordun gurpildun aulkia erabiltzen du.
Dai.
Eta, bueno, gainera bera, badauka hitz egiteko arazoak. Orduan, pues, pizkat zailagoa da batzuetan, ba, elkarrizketak, lan elkarrizketak egiteko orduan, eta gauza horiek, duan, ba, egiten duguna da, ba, lana bilatu, web horrietan, lan eskaintzak bilatu eta gero ba lan elkarrizketak prestatu, adibidez bere ikasketak nola handitu aldituen, nola gauza gehiago ikasi aldituen, ba gauza hori komplementatzeko.
Eta gustora dau mutil hori?
Bai, oso pozik dago, gainera hori hori harreman ona daukagu gure artean. Eta orduan, bai, bera, nire esperientziarekin, ba, ikasten du, eta, bueno, ez da bakarrik sentitzen azkenean prozesu honetan, batzuetan, bakarrik sentitzen zara, eta bera, bueno, ba, nire laguntza dauka.
Hori da, hori, azken baten da, alkarreri laguntzea, ez da? Itziar zeuen esperientziatik eta zeuk esan duzu nik bizi izan euelez lagundu nahi izan neutzon edo izan nahi deutzate lagundu zer da zeuk bizi izan duzu nahi itziar?
Bueno, ba nik adibidez unibertsitatetik ateratzean
bai.
Ba hori
zer ikasi zen du itziar?
Ni matematika ikasi nuen.
Ontxo, azelako gradua,
Bai, la interesgarria, baina bai, batzuetan
gogorra.
Bai. Eta ordua, bueno, ba, hori, lan merkatura sartzen hasi nintzenean,
bai.
Ba, esan nuen, bueno, ba, nondik hasiko naiz, zer egin beharko dut, zer beste gauzak ikasi beharko ditut, ba, nire gradua komplementatzeko, eta, ba, gauza horiek guztiak orain, ba, nire mentoraduari ba eskintzen dizkiot.
Eta ze beste gauza batzuk ikasi zendu zan?
Ba, adibidez, hizkuntzak.
Bai.
Da, azkenean euskara hobetu, inenera.
Esatera, Joan Aiatzu Itziar, emeritua deko zula, trapagaraneko izan, eta euskeraz zelan egiten dozun,
Ja, bai, egia da, trapagaranen, bueno, euskera, bueno, gutika gutika ja, gehiago hitz egiten dugu.
Bai.
Baina bai, zailagoa da.
Txalogarria da.
Baina, eskerrik asko. Eta gero ere, ba, adibidez, zenbait arlotan ere ingelesa garrantzitsua da. Ze batzuetan, ba, enpresa batzuk, ba, badaukate atxarriko beste
bai.
Enpresa batzuekin harremanak, edo ere informazioa bilatu behar baduzu, ba, gehienetan informazioak eta artikuluak ba, ingelera ez daude. Eta gero ere, adibidez, informatika arloan, ba, orain informatika garai honetan, ba, gauza pila jakin behar ditugu, ba, hori, aurreratzeko, eta ondo manejatzeko.
Eta hori guztia zuk azaldu dutzazu zeure lankide horreri esan, bueno, lankide do, zeure alkarteko kideari, ez da?
Bai, bai, nire mentoraduari, hori da.
Uhum.
Eta, bueno, bera beste arlo batean egin zituen ikasketak, baina, bueno, azkenean egokitu gara, eta hori, bera arentzat, egokiak diren beste gauzak bilatu ditugu.
Unibertsitatean ibili zinenean eta arazorik eukizen duen, gurpildun aulkiaga zibiltzeko?
Bueno, orokorrean ez. Orokorrean ez. Ez, baina, bueno, bai...
Igual puntualki ez da.
Bai, bai, egia da, justu ni unibertsitatean egon nintzenean leioan obretan zeudela liburutegian,
bai.
Eta obrak baino lehen, bai, liburutegia adibidez oso zaharkitua zegoen, gero ja obrak eta gero asko sobetu.
Bueno, kontua da ze, gaur egungo kanpaina hau, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Fekorrek egiten dozuena, fase bitan dagoala dinostia bananduta, bata apriletik irailera, eta gero bigarrena ekainetik abendura bitartean, ez da? Eta metodologia dela, ba, binaka, ez da? Zuzauz mutilorrei laguntzen, eta astean behin batzen saria, ze hilabetez, zelan da?
Bai, hori da, hori da. Astean behin batzen gara, bai, gu orokorrean Bilbon batzen gara, bera Sarrikon ikasi zuen, orduan Sarriko unibertsitatea ondo ezagutzen du, eta gu ordenagailu erabiltzen dugunez, ba, lan eskaintzak bilatzeko, ba, normalean Sarrikon biltzen gara, ze bertan daukagu mahaia, ordenagailua jartzeko, eta bai, ondo lasai egoten gara, hitz egiteko.
Dan osariala voluntarioak, ez da?
Bai, hori da, hori da.
Uhum.
Lanak hori, lan egiten dugu, bai, bolondrez dezala, hori da.
Bueno, lagundu egingo dutzazu, eta amaitzen dozunean mutil horregaz, gero aurrerantza jarraitzeko ustea daukazu, Itziar. Beste bateri laguntzen?
Bai,
bai,
bai, bai, bai, beste, bai, besteren bat, nire laguntza behar badu, bai, ni preste egongo naiz, beste bateri laguntzeko, bai, bai.
Bueno, kontua da ze, lentxoago eraipatu dugu, Leire gazegon garenean berbeta, baina hiru baldintza bat amaten nahi badeu parte hartu kanpainan, hiru baldintza betetu behar dira, 18 urte baino gehiago auki, desgaitasun fizikoren bat izan, eta bizkaikoa izan. Horretira baldintzak, ez da, Itziar?
Bai, hori da.
Bueno, Itziar, ba, posten gara, txalogarria egin dozun lana, egiten dozuna, eta batez ere euskera lantzen jarraitu, pentsatzen jarraitu euskeraz, eta hurrengo baten mila zeu ez egoteko aukerea daukagun, eta beste hizkuntzara maten berbetako kapaz izango zara, seguruenik Itziar. Eskerrik asko, eta holantxe jarraitu.
Bale, ba, espero dut, ia besteren bat animatzen den gure proiektuan parte hartzera, ze oso pozik egongo da.
Hori da, azken baten beste laguntzea da, ez da, zeuen esperientziatik.
Hori da, eta bueno, zu, guk laguntzen dugu, baina ere gu asko ikasten dugu. Zer, azkenean beste pertsona baten esperientzia ere, ba, bizitzen dugu beraloan.
Hori da. Ederto baten, ba, Itziar Pérez, eskerrik asko, urrengo batera arte, ondo izan?
Mila esker.
Zeuri, agur. Bizkaiko Foru Aldundiari esker egiten gagoz esaio hau, gogoratu egingo dugu, Bizkaiko Foru Aldundiak eta FECORrek programa bat martxan ipini bela, orain dela urtebete inguru, hain zuzen be, ezgaitasun fizikora madeukien pertsonak parte hartzen dabe programa honetan, eta da giza mentoria izeneko programea. Lentxoago Leire Indurain, entzun dugu eta oraingo honetan Itziar Pere daukagu telefonoaren beste kaldean. Itziar, kaixo, egun osuri be.
Kaixo, egun on.
Zelan zauz, Itziar?
Oso ondo.
Oso ondo. Bueno, gogora, kontaiguzu, zeuretzako zer dan giza mentoria, zeuk zelan parte hartzen dozun eta zergaitik egin zendun kurso hori?
Bueno, ba, ni mentori lana egiten dut, eta dena da, ba, nik bizi dudan esperientzia bat nire bizitzan, ba, beste pertsona bati laguntzea esperientzia bera bizitzen, eta hori ba errazago egiten.
Bueno, zeure esperientzia zein izan da, konte nahi badozu, Itziar?
Bai, bueno, nik egin nuena da lana bilatu, eta, bueno, gu batzuetan, adibidez nire kasuan, ni motordun gurpildun aurkia erabiltzen dut. Right. Orduan ba batzuetan leku batzuetara eta enpresa batzuetara ailegatzeko ba zailtasunak ditugu pues agian ez dagoelako komun egokitua edo ez dagoelako egoaiua edo gauza horiek. Mm-hmm. Eta orduan ba lan abiatzerako orduan beti eduki behar dugu kontuan gure egoera eta gure baldintzak ba bete ditzaten.
Uhum. Eta horri baldintza horrek, gaur egun, zeu ez berbetan gagozan eskero Itziar eta gurpildun aulkian zabizan eskero, gaur egun aurrera pauso handiak emon dira, leku guztietara heldu alzaria edo oraindik asko dago egiteko Itziar?
Bueno, gehienetan, ni topatu ditudan enpresetan, eraikinak eta ondo daude egokitua, baina adibidez bertara llegatzeko garraio bideak ba ez daude oso ondo. Adibidez, ez dakit, ba nik Trapagarangoa naiz eta mm-hmm. ba Bilbora llegatzeko ba denbora nahiko behartut, ze ezin dut adibidez trena erabili. Mm-hmm. Edo
trenak adibidez tren guztiak ez dago egokituta, ezta?
Bai, hori da. Hori da. Mm-hmm. Ez dauden ez egokitu da, ba claro, gure bidaiak ba luzeagoak dira. Tarduan ba lan egiteko ba kontuan eduki behar dugu ere zein herrietan lan egin aldugun, noiz ailegatuko garen eta gauza hori.
Itziar, zeuk non egiten duzu lan? Hortxe berton, Trapagaranen edo Bilbora zatoz?
Ni lan egiten dut lau egun etxean.
Bai.
Eta egun bat joaten naiz Deriora.
Deriora.
Mm-hmm. Bai, Deriora. Baina, bueno, ni sorte daukat, ze kotxe zen amaten naute,
koizean,
ba, eta gero ja bueltatzeko, ba, ez daukat arazorik, zehatzen dut autobusa Bilbora, eta beste autobus bat Trapagaranera.
Ze ondo, ez da, gustura zauz, Itziar, lanian?
Bai, bai, denbora gutxi dara mat, ze duela gutxi aldatu naiz enpresatik, baina bai, oso gustura.
Bueno, ba, konta iguzu, orain, giza mentoria programa honetan, zer